Oromia fulo hedduutti namni hidhamuu jiraachuu inuma dhageen abaa'oo fi kafaa'oon nama hedduun irraa hidhamuu jiraa jedhan warra seera malee hidhamee ba'anii jiru keessa tokko bakka bu'aa Kongireesii Federaalistii Oromoo kan Wallagga Bahaa fa'a ganna lama seera malee hidhametti maatiin tanaan rakkateedha. Mootummaan ammoo namni ilaalcha siyaasaatiin hidhame hin jiru jedha. Nakkoor malkaatti tanirraa namni Oromiyaa keessatti hidhamu tanirratti namni maan jedhaa jedheetiin hedduutannu erge.
Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa waggoota lamaan darban keessatti yeroo lama hidhamuudha kan isaan dubbatan. Hidhaa gama humnoota mootummaatiin irratti adeemsifameen dhiibbaa isaaniif maatii isaanii irratti uumame ilaalchisee akkas jedhu.
Miidhaa inni qabu miidhaa kana hin jedhamnedha. Miidhaa inni qabu tokko hidhamtee hidhaa irraa waan barattu miti hidhaatti barsiisu miti barsiisaa miti maaliif manni dalalamaa jiru kun anaan dabalatee yakkan qabu. Miidhaan hawaasummaa irratti akka kottan amma miidhaan hawaasummaa buna dhabee kana dhiyeessuu danda'u. Ijoolleen ani qabu daa'imni na jala jiran hundi isaanii hanga hidhaatti beeku kanatti hanga amma kana wanni jedhutti maatii koo dabalatee gadaa fiduun maal jechuun egaa dhiibbaan geessisu kana. Ikoonoomii kaaliillee daakka akkanni na godhe lammaffaa haalli amma mootummaan otoo ani bahee ji'a lama fitiin deebisee mana hidhaatti na gachuu kuni ani mootummaan. Sirni hojjetaa fi inni qabeenya hidhu kun mootummaa haa ta'u dhuunfaaf hundumaa uummanni Oromoo har'a hidhaa keessa jiru kun jijjiirama kana kan fide uummata Oromooti. Kan itti dhames immoo uummata Oromooti. Yeroon kun silaa yeroo Oromoo fi yeroo boqonnaa ture. Boqonnaa ta'uu baatee har'as inni kaleessa nu dabalaa ture boqonnaatti jiraataa nuun garuu ammas rakkina keessa jirra. Kanaaf rakkoo hamma kana hin jedhamne tokko ani akka bakka bu'aa paartiitii akka godina kanaatti karaa nagaa qabsoof nannaa karaa nagaa akkan qabsoofneef wal ga'ii deemu bitatu karaa deemu nu hidhu mana hidhaati baanee mana hidhaatti nu deebisu kun immoo miidhaa haa ta'u iyyuu malee qabsoo kana gara duubaatti akka hin deebifne amantii guutuun qabaa abdiin qabas. Wanamma hojjetaa mootummaatii mootummaan mataasaa kun kisaaraan waan qabu sababni kisaaraan waggaa tokko guutuun mana hidhaati kana gidduun deddeebi'aa garatti hojii taa'ee hundi uummataa hojjetu hin qabu. Mootummaafillee bu'aan qabu anaafis bu'aan qabu karoorfattee karoora koo garatti galmaan ga'u qabu waan anuu jechuu barbaade garatti hojjetu hin qabu. Lammaffaa addaa maatii ta'ee jiru nama mootummaanis beeku nama immoo paartii beektotaan ijaarame bakka du'ee jiru abbaan koollee du'ee du'a ga'uu abbaa koo na dorkuun ilmoota baay'ee qabaa isaan dhoowwaadhee ani hafuun anaaf kun waa tokko miti garuu isaaniif akkatti yaaduun mataan isaa dadhabina isaaniif dhufaatii isaaniiti kan ibsu.
Obbo Mikaa'el Booran miseensa shanii gumii Adda Bilisummaa Oromooti. Miseensotaaf hooggantoota Adda Bilisummaa Oromoo irratti gama mootummaatiin hidhaan adeemsifamaa turuu fi yeroo ammaa kanas adeemsifamaa jiraa jechuun dubbatu.
Miseensota keenya hidhamaa tuma jiru. Miseensi shanii gumii keenya jaalatti raggaasaa kun amma baatii sadii dabreera. Miseensoti gumii sadaa jaal'amaan filee baatii sadii dabreera. Jaal kaayyoo fufaa waggaa tokko caaleera miseensa gumii sabaatti. Jaal dachaas roobaa gara baatii lamaa olii qabee dhiyoo kana gadda bahee. Miseensa gumii sabaatinis jaaliyaazoo kabbabaa qondaala olaanaa qondaala dhaaba kanaatti innis waggaa tokko caaleera. Maqaa dhahuun illee nama rakkisa maaliif nama rakkisa seete guyyuu hidhamaa jira wanti kun deemaa jira. Hanganatu hidhamee jira jechuun illee nama rakkisa. Kanaaf wanni kun waanuma dhaabbataa waan mootummaan kun hojii godhateetumatti hufeedha. Adda Bilisummaa Oromoo irratti sochii Adda Bilisummaa Oromoo ugguruudhaaf. Bilisummaa sochii keenya daangessuudhaaf ugguruudhaaf dhiibbaa siyaasaa hamaan irratti gochaa dhuma ture waggoota lamaan kana amma yeroo ammaa kana garuu baay'ee jabaatee daangaa dhabee jira jechuu dandeenya malee kun waanuma dhaabbataadha waanuma itti fufee jirudha. Hidhaa qofa immoo miti ajjeechaanis akkasumatti itti fufee jira malee.
Miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo KFO fi itti gaafatamaa waajjira giddugaleessaa KFO kan ta'an obbo Xiruu Nagamtaas gama isaaniitiin miseensotaaf hooggantoota paartii isaanii irratti gama mootummaatiin hidhaan raawwatamaa jira jechuun komatu.
Miseensoti paartii keenya hooggantoota keessa immoo kan giddugaleessaatti argaman hidhamaa jiru. Egaa maqaa hidhaman hundumaa dha'uudhaaf hin danda'amu. Keessuma keessaa garuu giddugaleessa irratti kan argamu akka obbo Abrahaam Diyaanaa, itti aanaa qoree KFO godina Wallagga Lixaa, obbo Katamaa Inkoosaa, miseensa qoree godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi itti gaafatamaa qoree KFO magaala Shaambuu. Amma immoo gidduu kana kaleessa irraa jalqabee immoo obbo Indaaluu Kabbadaa qindeessaa qoree KFO godina Wallagga Lixaa bakka adda addaati akka obbo Waaree Loloofaa kan fakkaatan hidhamanii turanii tokko tokko immoo akka Fiqaaduu Ayyaanaa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa fa'aa hidhamanii turanii obbo Fiqaaduudhaaf obbo Waaree amma gidduu kana hiikamaniiru guyyaa lamaan dura. Baay'ee nama rakkisaanii rakkoon isaa ammaa inni nageenyaan jiraatu, miseensa keenya halkanii guyyaadhaan hojjetu, kaayyoo paartii keenyaa fudhatanii warra sosocha'an ta'uu isaanii sirriitti mirkaneessinee beekna.
Maaliif hidhaman laata namoonni kunneen?
Sababa isaanii ittiin kana jedhanii jaratti wanti himame hin jiru. Fakkeenyaaf godina Jimmaa miseensa koree sanfaa'oo godinaa kan ta'an Kaamil Abbaarayyaa yeroo dheeraadhaa fi Finfinnee turatti yeroo soomanni soomana keessa gara magaalaa Jimmaatti deebi'anii maatii wajjin soomana geggeessuudhaaf garuu battaluma sana qabamanii hidhaman yookaan ayyaana jala qabamanii hidhaman. Amma har'aatti wanti isaan kana ta'aa jiran beekuu wanti itti dubbatame hin jiru. Warri kaanis akkuma kana.
Mootummaan yeroo gaafatamu sababa ilaalcha siyaasaa isaatiif yookaan ammoo sababa yaada addaa qabuuf namni hidhame hin jiru, sababa qaama hidhatee bosonatti socho'u wajjin wal qabatee deeggarsa godhuuf yookaan ammoo kallattumaan yakka raawwateef kan hidhaa jirru jedhaniif sabaasaa jiru. Miseensonni keessan akkasumas immoo namoonni sadarkaa geggeessuutti argaman hirmaanni akkasii qabu.
Kuni sobaa fi kijiba itti qabanii fuudhan malee fakkeenyaaf obbo Fikaaduu Ayyaanaa hojjetan maati? Mana hojii mootummaa keessa ammoo yeroo gadi bahu yookaan immoo sagantaa qabaatee hojii paartii keenyaa hordofan malee qaama biraa wajjin yookaan immoo qaama dhimma mootummaa kana horaan yookaan immoo paartii aangoorra jiru wajjin waldiddaa qabu wajjin walitti dhufeenya hin qabanu. Obbo Waaree Loloo hojii mataa isaanii kan gaggeeffatanuudha maatii isaaniitii wajjin. Obbo Indaaluu Kabbadaa yeroo dheeraadhaaf Finfinnee isin jiraatu, achi Gimbii keessa isin jiraatu, balleessaa isaan irratti bobba'an hin jiru ofii isaaniitii rakkachuudhaan adamu. Humnumatti naqanii mootummaa kana itti waraananu, kaayyoo mootummaa kana itti waraananu hin qabanu. Egaa akkuma dura muummichi ministeeraa durii ture warri mormitoota yeroo isaan miila baafatan harka baafatanu miila isaanii muru harka isaanii muru isa jedhu sanatti itti fufee jira malee dhugaa dubbachuudhaaf namooti keenya kuni meeshaa qabatanii qabsoo kaayyoo paartii keenyaa kan hin taane irratti bobba'uu fedhii warra qaban miti.
Maalirree sababni dudduuba jiru?
Egaa sababni dudduuba jiru akka nuyi hiikachuu dandeenyetti dhugaadhaan saba keenya bira dhaabbachuu keenya dhugaa dubbannee sabni keenya akkana saamameera, sabni keenya sarbameera, qeesaarraa buqqa'eera, mirgisaa sarbameera jennee dudubbachuu keenya faayidaa dhuunfaa keenyaaf nu bitamin miseensoti keenya kanaaf dhaabbatanii saba keenyaaf uummata keenyaaf waan falmineedha.
Komiiwwan kaan kanarratti gama mootummaatiin itti gaafatamtootni kominikeeshinii mootummaa, komishinii poolisii oromiyaa fi bulchiinsaaf nageenya oromiyaa deebii kennaniin ilaalcha siyaasaa isaaniitiin namoonni hidhaman hin jiran jechuun kan isaan deebii kennaa turan. Qeeqa gama mootummaatiin dhiyaatu kanarratti miseensa shan eegumii adda bilisummaa oromoo ABO obbo Mikaa'el Booranis akkas jedhu.
Kuni dhugaa akka hin taane wanni si mirkaneessu namoota amma hidhaman kanneen nama maqaa si dhahe kana dabalatee dhibboota hedduu ka oromiyaa godinoota adda addaa keessatti hidhamanii jiran akkanumatti qabanii baatii meeqa hidhanii isa kan waggaadhaa ol hidhanii gadhiisuu malee nama isaan seeratti dhiyeessanii ragaatti dhiyeessanii murtii seeraatti kennan kunoo yakka kana dalage jedhanii murtii seeraatti kennanii seeraan adaban argineen beellu har'allee warra nama maqaa si dhahe kun hundi isaanii seeratti dhiyaanne seeratti dhiyaatanii yakki isaanii ragaadhaan mirkanaa'ee murtiin ittiin muramne akkasumatti hidhaa jiru ilaalcha siyaasaatiif daba siyaasaa qabsoo oromoo irratti dalagamaa jiru daba siyaasaa adda bilisummaa oromoo irratti dalagamaa jiru dhiibbaa siyaasaa ifa bahedha malee yakka dalaganii akka hin taane namoonni nama maqaasii fi dhibboonni hedduun ragaan akkasirratti argamee murtiin akkasirratti darbe jedhu hin dhageenye nuti hangammatti. Kanaaf inni yakka waan dalaganiifi malee miseensa waan ta'aniif miti ilaalcha siyaasaatiif miti inni jedhu soba.
Miseensi koree hojii raawwachiistuu KFO obbo Xurunaa Gamtaa dhiibbaa hidhaan namoota hidhamanii fi maatii isaanii akkasumas immoo hojii siyaasaa isaan hojjechaa jiran irratti qaqqabsiisuu danda'a jedhan haala kanaan kan isaan ibsan.
Maatii isaanii irratti lammaffaa immoo adeemsa paartii keenya irratti sadaffaa qabsoo nageenyaa biyya kana keessatti dimookiraasii geggeessina jedhamu sana irratti baay'ee gufuu ta'aa jira.
Rakkoolee qabiinsa mirga namummaa fi hidhaa akkasumas hajjechaa bakka garaa garaatti raawwataman ilaalchisee furmaanni maal ta'uu danda'a kan jedhu irratti yaada geggeessitoota paartilee morkattootaa Adda Bilisummaa Oromoo ABO fi Paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO akkasumas yaada hayyoonni saayinsii siyaasaa gaazexeessummaa fi kominikeeshinii fi ogeessi seeraa nuuf kennan qophii boriitiin qabannee dhiyaachuudhaaf yaala. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amburraa.